Hej og velkommen til GLHF, en podcast om Counter-Strike med din elskede ekspert Andreas Blak Elversø og din altid veloplagte vært Jens Sætter Lassen. Og med good luck, have fun, jinglen, er vi altså live med første afsnit her i, ja faktisk, hvad der ligner en to ugers tid, Andreas. Vi har haft vinterferie, og det vil jeg sige, det er primært på grund af mig. Jeg har været på Bornholm med min elskede familie, og så kom jeg tilbage, og så har vi haft lidt, der har været lidt, du har haft travlt, Blank, og det gør, at vi har været nødsaget til lige at udskyde et par dage her med vores podcast, men nu sidder vi her jo altså live på vores medlemsside for, jamen lige nu, tre elskede betalende medlemmer. Må jeg bare lige have lov, når der ikke sidder flere, lige at give et hurtigt shout-out til Dam, Mikkel og Secret Puzzle. Det er selvfølgelig dejligt, at der er nogen, der har lyst til at komme ind og se os live, når vi nu har den her feature på vores medlemsside for de elskede betalende medlemmer. Men hej Andreas, har du haft det godt?
Ja tak. Jeg har også haft, hvad der minder om, en lille vinterferie. Der har været vanvittigt meget sne. Så tog vi til Gdansk i Polen, og så var der bare endnu mere sne. Så det var fedt.
Men var Gdansk i Polen vinterferie, eller var det arbejdsferie?
Det var vinterferie. Okay. Det var festival og vinterferie, så det var fedt.
Nå, fantastisk. Og hvordan, er det med båd til Swinoujscie, og så bil derfra?
Nej, og det er faktisk, det har jeg jo ikke noget mod at tale åbent om, men det er faktisk, vi fløj bare med flyveren, og det er jo virkelig forkert, at det kun koster 400 kroner, ikke?
Jo.
Altså tur og retur til Polen med en flyver.
Det er i hvert fald sindssygt.
Det skal jo ikke være så billigt. Men det var det, og det var fedt. Så, og Gdansk, kæmpe oplevelse.
Ja, Gdansk er en fed by, ikke? Meget sådan gammel kultur.
Mega fed. Og den er, altså, folk tænker Polen og Uru og sådan noget, men det er straight up bare ligesom herhjemme. Der er lidt mere Østblok-vibes, når du kommer ud af byerne. Men,
yes.
Men det er ligesom herhjemme, og alt er 70% i forhold til vores priser og sådan noget. Så det er bare, det kan anbefales.
Det er fedt. Det koster ikke 60 kroner at købe en agurk?
Nej, det gør det ikke.
Det er altså fedt.
Du kan
og de har jo de der polakkerne, de er jo leveringsdygtige, ja, på de der, hvad hedder de der syltede agurker, som ikke er sådan søde, men som er sådan meget sure og meget meget salte. Hvad det hedder?
Ja, det ved jeg ikke.
Nå, det er sådan en særlig polsk ting. Den kan jeg huske, dem købte jeg altid i den polske købmand på Christianshavn. De er altså rigtig gode.
Men noget de ikke er leveringsdygtige på, det er Counter-Strike lige for tiden, må vi bare sige.
Ja, det er vi ikke særlig leveringsdygtige på. Det er jo selvfølgelig det, vi skal snakke om i dag. God segue, du lige får smidt ind der, fordi det er jo selvfølgelig... Jamen, det er det. Det er virkelig flot, Blak. Jeg kan godt mærke, at du er ved at være erfaren podcast-host. Men vi skal selvfølgelig snakke om de spændende ting, som der sker på vores Jade Counter-Strike-scene, som vi altid gør. Og jamen, der er vi jo selvfølgelig nødt til at snakke om det, der foregår lige nu, som jo altså er PGL's store turnering i Cluj i Rumænien. Og der kan man sige, det har været sådan lidt med vores danske øjne, har det jo været sådan lidt en hvad skal man kalde det? Det er lidt historien, der gentager sig på en eller anden måde. At vi er lige ved næsten, og vi har nogle hold, som ser gode ud, men vi har også nogle hold, som desværre bare lige akkurat har lidt svært ved at matche de bedste og matche altså de hold, som skal blandt, altså i slutspillet. Hvad er din vibe egentlig lige nu? Altså hvordan synes du temperaturen er på de danske hold, når du kigger på Cluj?
Jeg tror desværre, altså jeg synes jo, det er lidt en mavepuster. Jeg tror desværre stadigvæk, vi er nødt til at anerkende, at måden vi har drevet tophold på i Danmark de sidste tre år virkelig har været både begrænset. Altså der har jo ikke, vi har jo været vant til, du og jeg, en tid, hvor man havde tre gange Astralis, ikke, herhjemme i et North, i et Astralis, i et Heroic, ikke? Og det har vi bare ikke mere. Nu har vi et halvt Astralis herhjemme, fordi de også er begyndt at være internationale. Så, og det har jo bare gjort, når vores land, vores scene i Danmark, vores lille scene har været, som den har været, at det jo ikke er interessant for de her superstjerner, som Kerrigan, Toby, Cyclone på trænerrollerne, sågar talenter som Krisen i Heroic osv. osv. ikke? At de er jo nødt til at kigge ud, hvor kan man komme længst, ikke? Så nej, jeg synes, det har været sådan lidt... lidt interessant. Jeg synes også, at vi ser flere og flere af de her hold med klassiske opstillinger, altså en IGL, der skaber plads og ikke nødvendigvis fragger så meget. Og talenter som stjernespillere og stjernerifler, de lider også lidt, fordi det ligner stille og roligt, at det der med, at du har en IGL, der laver 0,80, det dur bare ikke længere, fordi alle på de hold, der går hele vejen, med undtagelse af Vitality, de laver nok en eller en lidt mere, ikke, i rating som IGL. Han har jo Saivu over i Vitality-biksen, han skal nok tage Dan Mattis Clare på ryggen, det er ingen problem, men det er ikke alle, der har den luksus. Så jeg synes, vores klassiske forståelse af, hvordan man sætter hold sammen i Counter-Strike, den kommer på prøve.
Ja, og det synes jeg faktisk, altså i virkeligheden, så lad os hoppe direkte ind i det, fordi elefanten i rummet er jo selvfølgelig Astralis, som, altså jeg har svært ved at synes, at det er en skuffende performance i forhold til de forventninger, som vi bør have til det her hold, fordi at noget, som vi også har omtalt her i vores podcast, er jo, at jamen altså, en del af succesen ved det her hold er jo netop, at vi alle sammen skruer forventningerne lidt ned til Astralis, fordi nu har vi ikke de der superstjerner mere. Og vi har en organisation, som vi kan se, ligesom i hvert fald rent sportsligt, nedjustere forventningerne en lille smule i designings, de laver. Og det betyder selvfølgelig også, at vi er nødt til at nedjustere vores forventninger. Så på den måde kan man sige, ja, der sidder helt sikkert en masse skuffede Astralis-fans, fordi de var tæt på at endnu en gang kvalificere sig til et slutspil. Men, eller de var endnu en gang tæt på at kvalificere sig til et slutspil, må det hedde. Fordi det er efterhånden lang tid siden, at vi har haft Astralis i et seriøst slutspil. Men er det egentlig skuffende, synes du? Er det skuffende, når vi kigger på det lineup, der er? Så mener jeg bare, er det så egentlig ikke, hvad man forventer, at de skal være tæt på at spille sig blandt de bedste, men at de selvfølgelig har svært ved at matche Mouse, Furia, hvad ved jeg, Na'Vi, Vitality, Falcons, de her superhold?
Jo, jeg synes ikke, som fan kan man jo godt tillade sig at være lidt skuffet, når man ikke vinder alt, sådan rent på følelsespektret, ikke? Men, ja. men nej, det synes jeg ikke, fordi alternativet, eller hvad kan man sige, pangdangen til det, der sker for Astralis lige nu, det er jo tyske big. Det er jo også et eksempel på en klub, som har fejlet i timen.
Men er forskellen ikke, Blak, at Big aldrig har været et stort hold?
Jo, bevares, men de har haft store stjerner, de har haft Centaurus, de har gjort alt det, Astralis de begyndte at gøre 2 år før Astralis gjorde det. De blev så holdt i live af, at de kunne holde til at lave de her udskiftninger, fordi der var nogle licenser i nogle ligaer, der gjorde, at man kunne konstant hente point, fordi man var inde i varmen, ikke? Og det skal vi jo huske. Det, som gør, jeg ikke er skuffet med Astralis, det er jo, at de har ikke mulighed for at blive holdt inde i varmen af en eller anden licens eller lignende. De skal jo blive ved med at hente point, og skuffet eller ej, om de kommer i slutspil eller ej, så skal vi jo bare huske, at vi sidder nu snart igennem februar måned her i det nye år, hvor vi tænkte, nu dør Astralis. Og de er altså stadig med næsten slutspil og bevares i de store turneringer. De er stadig en del af de 16 hold, du får lov til at nyde, når der er fede turneringer på skærmen, og de ligger sådan set også okay i svinget til at skal spille major her til sommer, ikke også? Så jeg synes, det er ukonstruktivt at være skuffet, fordi de er på vej et eller andet sted hen, fordi altså, hvad skulle de have gjort på de der positioner? Jeg tror, alle tænker, at Ryu, han er kanon, han er spændende, han er frisk pust, han er sjov, ja, at se. Fosi, som AV, han er ikke den AVP, vi er vokset op med i Danmark i Device. Så der tror jeg ikke helt, vi er overbevist endnu. Og så er der jo også andre ting, der gør, vi ikke er overbeviste. Men prøv at høre, vi er stadig relevante i en eller anden omfang. Vi er slet ikke så relevante, som vi var, da Astralis de dominerede spillet. Og det er bare mega farligt at være verdens bedste i 2 år. Og så tror man kan blive ved med det. Fordi det, der sker, det er, at resten af verden catcher op, resten af verden vågner op, resten af verden søger nye veje, og så er det svært at genopfinde sig selv. Det sker i alt sport, så hvis ikke man er til det, så skal man genoverveje, om man har lyst til at følge med.
Men altså, Blak, det helt store spørgsmål her, det er jo, synes jeg, i forhold til, jamen, hvad er det? Altså, fordi der sidder jo mange derude, også i community, som siger, jamen, nu må det være på tide, og Huxi er ikke god nok, og nu har han haft lang tid, og de, altså, men man kan sige, det er jo stadig et ret nyt hold. Altså, synes du, at der er noget at kigge på her i forhold til Ruka, i forhold til Huxi, altså på, hvad skal man sige, den mere sådan strukturelle måde, tingene foregår på? Altså, ser du nogle huller i osten, som du tænker, at kun en udskiftning kan reparere, eller er vi et sted, hvor at de bare skal have mere tid?
Ja, så tror jeg, at hvis man skal ud i at se udskiftninger, så tror jeg, at man skal gøre det efter medierne til sommer, fordi det vil være hul i hovedet, synes jeg nu, at trække i håndbremsen på nogle punkter, hvis ikke du har et sindssygt meget bedre alternativ. jeg kunne forstå, at man ville være modig, hvis man måske havde lined Glaive op som en træner og tænkt, nu kører vi bare en helt ny retning. Nu fodrer vi på de gamle dage. Vi får Syb tilbage som assistenttræner eller et eller andet, ikke? Og så ruller vi bare på de gamle dampe. Og det ville være mega fedt jo. Så ville det give mening. Hvis ikke man har noget bedre alternativ lined op til Ruka, så laver man jo den fejl, 80% af alle fodboldklubber laver lige nu, og det er jo, hvis en fodboldtræner han taber 5 kampe i streg, så sakser man træneren, og så er man stadig dårlig. Altså, så finder man en ny træner, og så er man stadig dårlig. Ikke?
Altså, men det er jo sjovt, fordi... Men altså, men Black, er det egentlig ikke en lidt interessant diskussion? Fordi jeg sidder hver gang og tænker på fodbold, hvor du vil aldrig gøre det i fodbold, at du fyrer din superstjerne. Og det er selvfølgelig også fordi, at superstjernerne i fodbold er så dyre, at det kan slet ikke, altså økonomien hænger slet ikke sammen på den måde. Man kan ikke bare fyre Lewandowski eller fyre en af de, altså man kan ikke bare fyre en af de der milliardlønningskontrakter og så hyre en ny. Så derfor er det træner, der står for skud først. Men er det ikke lidt sjovt, at man i e-sport ligesom, jamen der kigger man altid på en af spillerne. Hvem er problemet? Hvor at i fodbold har jeg en idé om, at man kigger mere strukturelt generelt. Og hvorfor tror du det er? Er det fordi at man er, altså en spiller gør større indflydelse på i Counter-Strike, fordi man kun er 5, eller altså hvor ligger du henne på det spektrum, og hvorfor tror du det er sådan?
Jamen en spiller har da helt sikkert større indflydelse, og især hvordan de opfører sig er på serveren, fordi du kan jo tage et fodboldhold af 11-12 mand på banen, ikke? Jamen der, hvis ikke du lige svinger med ham, der spiller højre kant, så kan det godt være, at du synes, at din angriber og din midterforsvar er fed, og så får du god energi af det. Men i Counter-Strike, hvis ikke du lige svinger med dine ankerspillere, så er der ikke så mange andre at læne sig op af på dit hold i hverdagen. Så der er noget med nogle dynamikker der, og jeg synes jo, der var nogen, der highlightede, at de så meget glade ud, da de spillede i starten af den her turnering. Det er længe siden, vi har set, at Astralis gå ind til en turnering med smil på læberne, og det så kan man synes, hvad fanden skal det gøre forskel, men nu er vi engang mennesker alle sammen. Nogle af os er i nogle sindssyge situationer nogle gange, og der skal man bare kunne præstere. Så jeg ved ikke, jeg synes også, det er en mega spændende pointe, det her med Ruka og Huxi, at de er et samarbejde, der fungerer, fordi jeg tror bare, hvis vi tog den ændring Astralis, de oplever nu, spolede 3 år tilbage og gennemgik den, nye ejere, ny tilgang, ny approach, stadigvæk godt rodfæstet i dansk Counter-Strike, så tror jeg, det har været noget. Altså, jeg tror, man har vævet alt for længe ved at nytænke strukturen. Jeg tror, man skulle kigge længere op i fødekæden, end bare træneren, dengang man valgte at ændre på tingene. Så tror jeg, det har været en helt anden snak i dag, fordi havde Astralis-teamet, Huxi, en eventuelt anden træner, en eventuelt anden IGL, haft muligheden for at arbejde med spillere og talenter igennem Astralis Talent eller igennem en dansk scene, der trives enormt, så tror jeg også, det havde været anderledes. Men det, der skete, var jo bare, at Astralis, de bed sig bare igennem det ene talent efter det andet. Og man plejer at sige, at halvdelen, de er gode nok, halvdelen er ikke gode nok. Men når 100% ikke er gode nok, så gør man nok også noget galt.
Jamen, fuldstændig enig, Andreas. Fuldstændig enig.
Så jeg synes jo, den modne beslutning, som Astralis de oplevede her for et halvt års tid siden efterhånden, den skulle have været 2-3 år før. Men, tror jeg, det havde været noget andet.
Men derfor synes jeg også bare, at diskussionen om, hvorvidt... Altså, fordi jeg synes netop, det der, det er hoveden på sømmet, den vigtigste pointe, det her med, at det har jo vist sig, at det der med bare at signe et nyt talent, aldrig var opskriften for Astralis. Og derfor, så tænker jeg, at... Jamen måske er der rent faktisk nogle guldkorn at hente i nogle af de andre sportsgrene, hvor at vi ser meget ofte, at det strukturelle ændringer, der sker, når et hold performer dårligt, og ikke nødvendigvis en spillermæssig ændring. Og så kan man sige, at de strukturelle ændringer kan så føre til spillermæssige ændringer, men det er mere fordi, der kommer en ny træner ind, som har en anden filosofi, som siger, jeg har brug for en forsvarsspiller mere, fordi jeg vil spille mere på dødbolde, end jeg vil spille bolden rundt meget. Altså, og der tænker jeg bare, altså, det synes jeg måske virker sådan lidt mere fremsynet, og lidt, man kan sige, det er også en strategi, som altså, historisk set har haft længere tid undervejs. Altså, de konventionelle sportsgrene er nogen, der har været her så længe, hvor at e-sport er så nyt et fænomen. Og derfor så kan jeg bare godt tænke nogle gange, når jeg ser på de der hold, som bliver ved med at lave en enkeltspillermæssig udskiftning, og aldrig rigtig lykkes, fordi det er godt nok sjældent, at det lykkes. Så kan jeg ikke forstå, at man ikke i højere grad kigger på nogle af de andre sportsgrene og lader sig inspirere af måden, man rent strukturelt driver tingene der.
Ja, jeg tror i hvert fald, man lænede sig for meget op af måden, man drev dansk fodboldklub på over i København i starten af Astralis' tidsalder. Man skulle nok nærmere have kigget over til Hegen, hvor FC Midtjylland var. Men jeg synes også, du har ret i, at den der, altså problemet er jo, hvis ikke du får skabt noget stabilitet, så taber du dine fans, du taber måske også dem, som fungerer på holdet, du taber en sportslig ledelse, der er bare så meget, der bliver tabt på gulvet, som er mega svært at samle op, og vi må bare erkende, at den danske topscene lige nu er bare så svært at samle op. Du kan ikke bare finde en dansk spiller, der kan det, som vi kan ude i verden, og det er jo ikke Astralis' skyld alene, det er jo også noget med, at vi er nødt til at se ind af i Danmark. Alle de der drenge, der går og bilder sig selv ind, de skal være professionelle Counter-Strike-spillere, de er jo nødt til at se ind af og tænke, jamen, hvis ikke jeg har 12-14 timer i døgnet til det her, så kan jeg lige så godt bare starte på universitetet, eller tage en professionsbachelor, eller søge et drømmejob i stedet for, fordi det er sgu bare præmissen, altså. Og hvis Astralis ikke kan finde dem i Danmark, der vil det til den løn, Astralis skal tilbyde, så er det jo helt af helvede til. Så derfor så er jeg meget spændt på, hvad de gør fremadrettet. Fordi jeg vil også sige, efter majoren, så synes jeg, at man skal være modig igen. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt at skifte ledelse på holdet, fordi jeg kan ikke komme med et bedre alternativ. Så skal man jo søge udlandsk på Huxis rolle, hvis man vil det. Det tror jeg ikke er godt. Jeg tror faktisk, Huxi er perfekt, lige udover at han måske ikke skyder så mange, som han skal hver gang. Hvad bidrager Ruka med? Det kan vi jo kun spekulere i.
Ja, det ved vi jo ikke. Altså, og man tænker også, at der må være en grund til, at han stadig er der. Altså,
jo, og I skal også lige tænke på, Ruka, han det er jo lidt Ronaldo-syndromet, han kommer ind under, ikke? For du har Ronaldo tilbage på holdet i Device, som, altså, hvordan vil du tage nogle beslutninger rundt om ham, som han ikke indfinder sig i, eller også skal have lov til at diktere? Det kan du jo ikke. Så det kan jo sagtens være, at Ruka har siddet med en eller anden masterplan, som han synes var mega fed, men han har bare ikke kunne aktivere den, eller gøre noget ved det, fordi han har haft de her Ronaldo'er på sit hold, som Astralis-brandet skal have. Eller så, altså, det er også, hvad er præmissen, hvad arbejder du under, ikke? Det er sådan lidt, det er lidt svært, men uanset hvad, så har vi jo haft 8 måneder med op- og nedtur. Vi skal bare huske, at Astralis er stadigvæk med i top 16, ikke?
Og det er jo faktisk det næste, vi skal snakke om, Black, og det tænker jeg, vi gør lige om lidt, men det er jo Ronaldo-syndrom hold nummer 1 lige nu, som jo befinder sig i 100 Thieves, fordi det er godt nok, altså der er virkelig potentiale til en maveplasker der, ikke? Og den tænker jeg, den skal vi vende lige om lidt. Men inden, der kunne jeg bare godt lige, altså bare lige en sidste lille krølle på Astralis-snakken. Jeg hører dig sige, at vi skal stadig have mere tålmodighed i forhold til det her hold. Og man kan sige, det er også egentlig der, jeg står, tror jeg. Altså jeg er stadig på den vogn, der hedder, ja, jeg ved godt, nu har Huxi været der i lang tid efterhånden, helt siden sommer, men det har også været nogle, altså, og nogle gange så er det også som om, vi sætter pladespilleren på herinde, ikke? Fordi hvad har vi sagt det her mange gange, men det der med, den gang de signede Kadian, jeg synes aldrig helt, det projekt rigtig fik lov til, altså jeg synes, det var en dårlig idé, rent sportsligt, ja, synes jeg, det var en virkelig dårlig idé, men jeg synes heller aldrig rigtig, altså det fik aldrig rigtig chancen heller, altså at vi fik aldrig lov, altså jo, vi fik lov til at se meget hurtigt, at alle, som havde sagt, det var godt nok en dårlig idé, kunne sige efter de der par måneder, det var godt nok en dårlig idé. Men det er lidt som om det der med, man, de er også nødt til at stole på de beslutninger, de så træffer, og det, at de stoler på Huxi og stoler på Ruka, det tager jeg faktisk som en positiv ting. Altså, jeg synes, det er dejligt, at vi ikke skal se endnu en sådan lynudskiftning nu, fordi at resultaterne ikke bare er der. Jeg synes, det vidner om, at der er noget strukturelt ansvar, og der er noget ansvar, der bliver truffet eller taget i organisationen om, nu bygger vi det her projekt, og vi tror på det. Og hvis det betyder, at vi misser en major, så er det sådan, fordi det er projektet, hvor jeg synes, det er meget slemmere at misse en major, når man bare lige signer 2 nye stjerner, og så misser en major. Det er sådan, altså for mig at se, at det er egentlig et positivt tegn, selvom at resultaterne måske ikke helt er der endnu.
Jamen det er jeg helt enig med dig i, og det bliver måske en smule spids, det jeg siger nu, men der er ingen tvivl om, at den måde, man hiver Kadian ind på dengang, det vidner jo bare om en sportsledelse, der ikke har nogen Counter-Strike-uddannelse. Altså det, sorry, men det gør det bare. Og nu vil jeg ikke, fordi jeg ved jo heller ikke, om spillerne har sagt, hey, prøv at hente Kasper, det er en fucking god idé, ham kender vi fra Heroic igen. Det ved vi jo ikke, så det er jo også svært at kaste skylden hen, når man ikke kender processen 100%, men det, at man overhovedet synes, at det var en god idé, det vidner om, at der mangler en Counter-Strike-uddannelse. Så det tror jeg nu er anderledes i dag, og så må vi jo se. Det er synd, at der ikke lige stod en 17-årig dansker, som kunne skyde 1,24 rating hver gang. Det er synd, at der ikke var en 19-årig AVP, som bare dominerede CCT Online de sidste to år.
Vi mangler Dunk og Saiwu og Molodoy.
Det er mega ærgerligt.
Ja, det er mega ærgerligt. Vi har dem bare ikke. Hvornår kommer de, Blak?
Men prøv at høre, det er jo nøjagtigt det samme, der skete i dansk fodbold, ikke? Hvornår har vi sidst haft en Laudrup? Altså, men
folk siger jo, at vi havde Niklas Bentner, som havde det potentiale, men som bare ikke helt kunne administrere potentialet.
Er det Akos, eller er det Nikodos, eller hvem er Bentner herhjemme? Så?
Jeg ved det ikke. Men altså, da han var, det er jo ikke en fodboldpodcast der, men altså, jeg kan bare huske, da han var ung og spillede der i Arsenal, da han var helt young og sådan noget, hvor folk bare sagde, ham der mand, han kommer til at brænde, han brænder serveren af om to år, ikke? Mm. Og det gjorde han jo sådan bare aldrig rigtigt. Altså, det er sådan som om, at han var jo vildt god, men han, ja, det var sådan, han kørte den lidt på charmen, og rutinen følte sig som om, ikke? Han manglede ligesom livet. Grindet lidt, måske. Ja.
Livet rammer.
Ja. Nå, men det er ikke en fodboldpodcast. I må lytte til, jeg ved ikke, hvad den hedder, men der er nogen
derude. Vi laver en ny, der hedder Stolpe Ud.
Nå ja, Stolpe Ud. Det kan vi bare kalde den her podcast, føler jeg. Jeg føler lidt, det er en Stolpe Ud podcast, vi har gang i her, Blak. Okay, nå. Men som jeg sagde før, så skal vi jo videre til at snakke om 100 Thieves. Og inden da, så vil jeg bare lige sige, husk at gå ind, hvis I sidder og lytter det her, og I tænker, ej, det er egentlig en hyggelig podcast, vi kan godt lide det. Så hop ind og se med på vores medlemsside, når vi sender live. Det bliver meldt ud til alle vores medlemmer, hvornår det er. Det er i udgangspunktet en gang om ugen, og i udgangspunktet forsøger vi at ramme mandag. Men det er ikke altid helt, at vores sindssyge freelance-liv kan leve op til det. Så nogle gange, så må vi flytte det lidt, og så er det bare at holde øje med annonceringerne, både på mail og inde på vores medlemsside. Men altså, hvis I har lyst til at bakke op, så kan I hoppe derind, og så kan I... Så kan I melde jer ind i vores lille klub, og det koster altså et beskedent bidrag på 39 kroner om måneden, og så får man mulighed for at se alle vores turneringer live i øvrigt, virkelig meget liveindhold. Man får podcasten her, som man kan se. Og derudover, jamen, så er der alle mulige andre features, som løbende bliver bygget, og I er selvfølgelig velkomne til os at byde ind med, hvis der er nogle features, I godt kunne tænke jer. Men ja, muligheder for at se VODs, muligheder for at skrive i chatten. Selv når vi er eksklusive på Pluto, så har vi en lille eksklusiv medlemschat, hvor man kan sidde og følge med, og et lille eksklusivt medlemsfeed til vores, lige nu, meget beskedne, månedlige betalende skare, som jeg ikke engang helt tror har rundet 100 medlemmer endnu, som fast betaler. Men altså, men til jer, der gør det, selvfølgelig, kæmpe tak, og det er også det, for at jeg er nødt til lige at afbryde for bare lige at takke jer, fordi det er jo altså for jer primært, vi laver det her, og selvfølgelig også jer, der har lyst til at sidde derude og lytte med på podcastplatformen, og jeg skal vi heller ikke glemme. Men
man skal ikke undervurdere den forskel, man kan gøre, hvis man blander sig. Det skal man ikke.
Nej. Det skal man ikke, og man skal også huske, at vi har en lille optakt hver gang, vi sidder her, hvor folk i chatten sidder og skriver lidt med, og vi kan tage nogle... Jeg sad lige inden podcasten og spurgte, om der var nogen, der havde lyst til at byde lidt ind, hvis der var nogle spørgsmål, nogle ting, de havde lyst til, at vi ventede og sådan noget, så kan vi tage det op. Så det er der altså også muligheder for at aktivt tage del i, hvis man er medlem. Godt. Andreas, vi skal videre til måske i virkeligheden det fedeste segment i dag, synes jeg, som jo er, at vi skal vende det her 100 Thieves. Fordi det er jo tilbage til sådan et af de her projekter, hvor når vi har kigget på den måde, Astralis har bygget hold på, nu har vi lige siddet og haft et lille segment, hvor vi har diskuteret det og de sportslige beslutninger, der er truffet der. Her synes jeg, der er mange ligheder at trække til den måde, Astralis historisk set har bygget deres lineups. Hvor der er jo altså nogle dinosaurer på det her hold, og det mener jeg altså både på en god måde og på en farlig måde, fordi Tyrannosaurus Rex, han er farlig, men han er også, han bliver også set, og alle kigger på ham, og alle synes noget om ham. Og det er jo selvfølgelig Rain og Device, jeg tænker på her, to af de største legender, i hvert fald spillende legender, vi har i det her spil. Altså jeg har svært ved at finde... Hvis jeg skulle lave et hold, hvor der var fem af de største, stadigvæk aktive legender, så ville de to indfinde sig på det hold. Nok også sammen med Kerrigan. Og der er et par andre, som man kan putte på det hold. Men det er et projekt, som i hvert fald har gjort opmærksom på sig selv. Og som har sagt, her er vi. Vi er klar til at komme og overtage tier 1-scenen. Nu skal I bare se. Og det må vi jo så se, om de kan. Og Andreas, altså, nu tror jeg bare lige, at jeg vil spille bolden over til dig og sige, hvad tænker du om det projekt?
Og jeg tænker mange ting, men jeg synes, det giver rigtig god mening, først og fremmest, fordi at du har en klub som 100 Thieves, det er jo en størrelse i USA, især i andre sammenhæng, en af de største, og også en af de mest sådan frembrusende, hvad angår modebeslutninger og kulturpåvirkning og andet. Altså, de har en kæmpe platform over i USA. Og nu har de muligheden for at lave noget i Counter-Strike, fordi de har fundet en god partner, som, eller i hvert fald en partner, der gider at investere i det. Og derfor så er de også nødt til at få noget nyhedsværdi. Og hvor gør man det? Jamen, det gør man jo bare i de legender, der trækker nyhederne, både gode og dårlige nyheder. Altså Rain og Device er jo to gutter, som folk hader eller elsker. Alle elskede dem, indtil de begyndte at falde af på den, så begyndte det at være en sport at have nogle af dem, ikke? Og så uanset hvad, så får de bare den nyhedsværdi, de har brug for. Så får de en stor legende ind i Glaive, som træner også, og så har de ligesom nyhedsværdien. Den er sikret der. Så skal de have det til at give mening rent sportsligt, og de arbejder jo med nordisk ledelse. Det er en norsk IGL, og det er en dansk coach, så det giver jo rigtig god mening at dykke ned i, hvad findes der af talenter ude i de forskellige scener. Norge, det var nok ikke lige sådan mega spændende at kigge derover. Men Sverige og Danmark har stadig
Rubino. Spillere. Rubino. Kan det ikke give ham en?
Men han er vel ældre end Rain.
Ja, det er han vel egentlig. Han er jo nærmest på min adre, tror jeg.
Det er jo det. Så det, der giver det god mening at kigge ud, hvad er noget af det mest lovende, vi har i svensk? Hvad er det noget, som også er bevist ikke lovende, og har lidt erfaring, og har sådan været til nogle spændende turneringer, og det samme i Danmark? Og så vælger man Sira, og man vælger Pøj. Pøj, han er i Alliance. Altså, nu har vi pracket mod ham nogle gange i Masonic, og han er sindssyg, og han skal nok det skal nok blive rigtig godt, når han får lov til, at han skal jo lige, der er lige nogle enkelte maps med nogle nye roller og måske også en ny spillestil og sådan noget, så han skal lige moses ind i det. Og det samme gælder med, ja, vi kalder ham Will over i fra Ecstatic i Sira, ikke? Og det er det samme med ham. Det der er fedt for Sira, det er jo også, at han har været til noget major kvalifikation med TSM dengang det stadig var en ting, lige hurtigt, så han har været der, hvor han er lige ved næsten, så han har været alle de der følelser og alle de der beslutninger og nederlag og sådan noget igennem, der ligger ved, at man er lige ved at kvalificere sig til en major. Så der er en spiller, der er enormt langt trods sin alder der. De har ikke nogen dunk på det hold, men jeg tror, de kan bygge noget op, og en spillestil op, som kan være rigtig svær at spille imod, fordi de kan spille meget reaktivt, og de kan flytte sig meget på kortet, og de kan tage nogle sats. Så jeg håber, at vi ser det spil udvikle sig, så de kommer lidt tilbage til det, Glaive var god til, da han var caller, nemlig at man er god til at lave midround reaktioner, og man er god til at spille på det, i stedet for at køre taktikker fra spawn, og i stedet for at køre lidt mere den her Aurora-stil, for eksempel, som vi ser tyrkerne gøre. Så jeg synes, det giver god mening. Der er noget nordisk ledelse, der er nordiske talenter. Vi prøver at holde det lidt nordisk. Det er en vej, man har valgt at gå, tror jeg, fordi man kunne få nogle muligheder i Glaive og Device og Rain, og så synes jeg, det giver mening. Er de bagud i forhold til andre hold? Meget, rigtig meget bagud. Fordi de andre hold i top 20 i verden, de brager bare derudad, og du skal godt nok løbe stærkt for at løbe dem ind. Så det bliver spændende at se, om de kan det.
Men ja, og det synes jeg jo nemlig, det er jo der, hvor vi, nu må du må finde krystalkuglen frem, Black, i din slørede baggrund deromme. Altså, hvor ser du dem henne? Altså, er de... Jamen, tror ikke, du kan grave en krystalkugle frem for den der tøjbukke? der må ligge et eller andet dernede, som man kan spå om fremtiden i. men altså, hvad spår vi dem til? Fordi vi, altså... Jeg ved det jo ikke. Altså, det er jo svært som dansk Counter-Strike-fan ikke bare at elske Device og håbe på alt det bedste for ham. Og jeg synes heller ikke. Altså, er han faldet af på den? Ja, måske lidt. Altså, han er nok ikke. Han er jo ikke den der sådan dominerende faktor, som han var, da han var altså top 1, top 2, top 3 over. Men det er også sådan. Altså, var Device nogensinde den aller bedste? Nok ikke, vel? Altså, simpel var der jo, og tog også førstepladsen fra ham, på trods af, at mange måske vil kigge tilbage og sige, var det ikke Device, der var bedst, selvom simpel var mere flashy? Men
altså, han var bedre til at vinde turneringer, det var
det. Det. Men han var jo aldrig den der orber, som vi kiggede på og bare sagde, wow, altså det, han var så steady, og han var så god, og jeg synes, altså han har måske ikke helt sit topniveau, men altså de vilkår han har haft at spille under har måske heller ikke været til hans top, altså til at kunne vise hans topniveau. Han har jo stadig været god i den seneste tid. Så på den måde sådan, altså, men jeg ved det ikke. Altså hvad tænker du? Altså er han, altså tror
jeg
du?
Jeg tænker, at Devices brav af en karriere, den forhales jo, da det siver stille og roligt ud efter 3 år, 4 år i Astralis, at ledelsen i Astralis begynder at opføre sig på en bestemt måde og kræve noget af spillerne og gøre nogle ting. Og uden jeg ved det, så var det jo bare det, vi hørte konstant på Twitter og på HLTV-interviews og fra spillerne selv, når de stille og roligt dryssede fra. Ikke? Det var som om, der skete et eller andet opfra, som gjorde, at de havde enormt svært ved at være i det. Det var, at jeg blev syg hele tiden. Syg hele tiden. Alt muligt. Også nogle voldsomme ting. Altså det der reflux, han døjede med på et tidspunkt, det er fandme ikke for sjov. Og så flytter han til Sverige, hvor der så også er noget i privaten, der skærer ham midt over. Ikke? Og det er bare... Altså, han kommer bare ind i en periode der, hvor vi bare må anerkende, at det er ikke umuligt, men det er godt nok svært at præstere under det, og til de forventninger, man havde. Så når der ikke er opbakning fra klubben, og der måske ikke er skide meget grin og glade dage i privaten, så er det også svært at være en superstjerne, tror jeg.
Ja, men helt sikkert. Men altså, men tilbage til krystalkuglen, Blak. Altså, har de det, altså, ser vi dem i tjæt inden for det næste halve år?
Så skal det gå stærkt jo. Så skal de jo virkelig rack nogle lane wins op og så klare sig godt. Jeg tror nærmere inden for et år. Jeg har svært ved at se hvordan de skal nå majoren til sommer, for det skal man jo, hvis man vil være tier 1, tror jeg. Vi må sige.
Ja, der er mange point der skal hentes der. Altså, der er mange hold der skal overhales.
Der er i hvert fald ikke plads til mange fejl, og vi må bare anerkende med alle Counter-Strike hold. Altså nu kan du tage en af de nyeste spillere og gutter, to af de nyeste spillere, det er jo Foot eller Perivision, men Perivision, de starter jo ikke fra bunden, de får bare en mere erfaren holdkaptajn ind, og så kan de bygge videre på de der talenter, de har, som allerede har summet rundt i top 30 i noget tid, ikke? Foot, de har jo været hold, de der fire gutter, uden Makasa, han røg væk, ikke? I været to år eller sådan noget, så det er også, de kommer jo ikke ud af den blå, det føles bare sådan, fordi T1 er en meget lille lukket klub, ikke?
Ja, og noget af det mest spændende bliver måske i virkeligheden også at se, jamen hvad er det, altså hvordan kommer Glaive til at fungere som træner? Fordi jeg tror, at det må være, den person, der har gjort sit indtog på den internationale e-sports trænerscene, jeg kan huske i al den tid, jeg har fulgt e-sport, som folk er sådan mest hyped over. Der er stadig folk, der sætter ham som den bedste IGL nogensinde, altså i det her spil. Og det kan man sige, det er selvfølgelig, der er også mange personlige præferencer og sådan noget, der spiller ind der, men der er jo ikke nogen tvivl om, at han er en af de største taktiske bedste IGL's, vi har haft i det her spil. Og på den måde er det jo klart, at alle har store forventninger til det her. Og, ja, og jeg ved godt, nu sidder jeg her og vil have dig til at finde krystalkuglen frem, ikke? Men altså, tror at du, altså, fordi jeg er jo selvfølgelig som altid lidt bange for, åh nej, ikke? Altså, vi regner med, at han bliver den største træner på scenen, og altså, ja, det, og det ved jeg, altså, det ved jeg, altså, er det for store forhåbninger at sætte til ham, synes du?
Nej, altså, det at være træner, det kræver jo både personlige egenskaber og en eller anden aura, ikke? Altså, man har en eller anden form for, jo, men vi ved jo ikke, hvordan det er at være på Teamspeak med ham, ikke? Så det er jo, der er jo nogle ting der, som han skal lære, hvor det som bliver et stort spørgsmål, det er jo det personlige, fordi det taktiske fejl er bestemt intet, ikke? Altså, det er jo også det, du siger. Jeg skal bare huske, Glaive, han var bedst i en tid, hvor han som IGL rent individuelt kunne følge med. Jeg tror, hvis han var IGL nu på samme præmisser, så tror jeg sgu ikke, han kunne følge med. Det må jeg ærligt indrømme, fordi det er et andet spil, og talenterne er blevet så meget dygtigere. Der er så mange spillere, der tager så mange dårlige beslutninger i T1 lige nu, men bare kan skyde sig ud af det, fordi de er pissehamrende dygtige. Og det har ændret spillet markant de sidste års tid, så det bliver spændende. Jeg tror i krystalkuglen vil jeg sige, ja, de skal nok komme op i T1, men det er primært på grund af den klub, der står bag det, og at de gør noget rigtigt, og det vigtigste er bare at gøre noget rigtigt fra starten, så skal det nok blive til et eller andet. Man kan sammenligne det lidt med, hvad Falcons gjorde, ikke? Altså, der tænkte man også, det går godt nok, det tager lang tid i forhold til, hvor mange ressourcer de har, men nu er de jo bare altså endt et sted i toppen. Så det skal nok ske. Altså, 100 Thieves, det er ikke nogen, man skal undervurdere, og slet ikke den partner, de har fået med, fordi det er en af de der partner, der har uendelige midler, så alle mulige urensagelige årsager, men det gider jeg ikke at gøre mig klog på.
Ja. Nej, og det ved jeg faktisk ikke så meget om andet, end at det er i hvert fald en stor e-sportsorganisation. Og det bliver spændende. Nu skal de spille den her Roman Empire turnering. Det er altså, forventningerne er vel et win, eller hvad? Altså, Det, ja, det er vel det, de skal gå ind til det med. Altså, selvom det er jo sindssygt i ens første sådan rigtige turnering at gå ind med det. Ja. Men altså, hvis vi kigger på deres form og sådan noget, altså, det er jo ikke fordi, de ser... Altså nu ved jeg, du ved jo lidt om, hvem de prækker imod, og hvad de spiller af online qualifiers og alt sådan noget. Så altså, men hvis vi bare kigger på line-uppet, så må det vel være altså et win, vi skal kigge efter.
Ja, men altså det er jo også værd at nævne, at nu er der ved at være så forbandet mange af de her VRS-events, man kan hente point til, ikke? Og det bliver spændende, for der er altså mange af de andre hold der, som spiller god Counter-Strike. Så forvent, at det bliver et win. Det er, ja, det bliver spændende at se, tror jeg. Jeg kan sige, fordi det er jo BO1, og det i noget af det, ikke, og det er jo et system, der bare gør, at man kan falde over sig selv, ikke? Men det er jo så også et event, vi har set gentagne gange gøre sig rigtig godt for Big og Nip, og når de lige manglede de point, der skulle til for at komme ind i varmen igen, ikke? Så jeg synes da, at det er den helt rigtige strategi. Jeg tror, de skal være glade for, at de rammer ind i en turnering, hvor du har et passion UA, der er noget knuren på trådene der bliver lavet lidt om. Nip er ved at finde noget form, ikke, som er spændende og de har jo også
helt klart en forventning om, at de skal vinde den her turnering, ikke? Nip. Altså, det er jo sådan en turnering, de skal knuse.
Det er det. Men ellers så synes jeg faktisk, med alle de andre hold, der er der, at det er en modstander, de godt vil kunne vinde over. Og ikke engang, fordi de behøver at have et bedre map. Altså, de har jo nærmest ikke map-pool endnu i 100 Thieves. Altså, jeg tror da godt, de bare vil kunne vinde over de hold her med noget god mid-round calling og noget godt samspil og nogle gode åbninger på nogle af de her superstjerner. Så tror jeg, de kommer rigtig langt. Jeg tror, 100 Thieves, det er jo det, vi skal huske, hvis vi skal tage udknudhatten på. De skal skaffe sig 10 lane wins, gerne så hurtigt som muligt, så de kan komme ud af det helvede, der hedder play-ins og mærkelige lanes og så videre. Så hvis de bare kan få et en 2-3 lane wins med her, så tror jeg faktisk, det er pengene værd. Nu brager de så ind i NiP i første kamp.
Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvis man har lyst til at se åbningskampen, så er det jo altså på fredag, altså i morgen, klokken, ja, og det er jo så i dag for jer, der lytter på Spotify, eller hvor I lytter vores podcast. Husk jo lige at like og give den en kommentar, hvis I kan lide den. Det er klokken 18, og der kan man jo altså se, hvilket potentielt set er en af de sværeste kampe, som 100 Thieves skal ud i den her turnering. Måske den allersværeste åbner de lige med, ikke?
Det er det, men så er forventningerne måske også skruet ned, og så kan vi se. Altså, de skal håbe på, hvis de kan spille sig ud af deres gruppe, så får de lane wins, de skal kunne håbe på til det her lane, tror jeg. Fordi de lige nu uden seed og uden noget som helst, så bliver de bare smidt ud i noget rod. Og de har bare ikke overhovedet nogen tracked lane wins, der gør, at de har nogen point, sågar online. De skal jo også have 5 sejre for at få overhovedet en rank. Så det skal de jo også lige få først, så de kan gå ind i nogle turneringer uden seed. Jeg kender det jo selv med Masonic. Nu skal vi spille på søndag i parken til deres første VRS-turnering, og der skal jeg ellers love for, at vi også er kommet i en spændende gruppe, fordi vi jo har det seed, vi har, ikke? Og så er det altså hårde vilkår.
Ja, det er det. Og det er det jo så også her. Men det er jo sådan, det er at være et lille hold, som både Masonic og 100 Thieves er lige nu, Black.
Ja. Men jeg synes, det er fedt, fordi prøv lige at høre, vi er kommet til et sted, hvor Counter-Strike-scenen gør, at sådan nogle galninge fra USA, de tager det sorte American Express frem, og så er de bare på vej, ikke? Fordi de skal ind i det her game. Det har jeg godt nok savnet rigtig længe. Sidst vi så den entry, det var jo Falcons.
Ja, hvor er det American Express i vores projekter, Black?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan være Blaster, han sidder på det.
Jamen, jeg ved ikke, om han har et American Express et sted.
Det kan være, det ligger nede mellem puderne i sofaen. Jeg ved det
ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Men altså, hvis der er nogen, der kender en amerikaner med et sort American Express, så sig, at han kan ringe til mig
og til dem derude, der ikke ved det, så det er vist noget med, at man kan lave køb helt op til 100 millioner dollars, uden at skal gøre noget med sådan et kort.
Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Nå, sådan et skal jeg ikke have, tror jeg faktisk.
Men det er meget få, tror jeg, der får lov til at få sådan et. Jeg tror, vi snakker Elon Musk's of the world, ikke?
Men
altså,
men Black, lad os...
Prøv lige at høre, vi skal alle sammen hæppe på det der 100 Thieves-projekt. Og vi skal alle sammen hæppe på Device, og vi skal særligt hæppe på Glaive og Sira også. Fordi Device, hvis nu Device skifter rolle, så vil han også være i den kategori. Men det har han ikke. Han er stadig MVP, og det er jo han skulle være noget af den stabilitet, de leder efter, ikke?
Jo. Og jeg kan jo sige, at vi jo faktisk på Retake arbejder på at kunne få lov til at vise nogle af de her kampe, som 100 Thieves skal spille i den nærmeste fremtid, fordi at altså både NiP og 100 Thieves er jo nogle hold, som vi rigtig gerne vil følge os.
Så kan vi lige arbejde lidt også her i podcasten. Jeg synes ærligt bare, du skal skrive straight up til ham, Messi Oso, der. Han er så nice, altså, når det kommer til hele det her fan engagement og andet, så, han vil sikkert gerne hjælpe jer, når det er for at få danskerne bag Device Glaive og siger, at det kommer jo også til at betyde meget for de gutter her jo, altså hvis de finder ud af, at vi har fandme deres ryg, altså, så det giver da lige 2%, det må det da gøre.
Det gør det da 100%, og det skal vi selvfølgelig arbejde for, at det sker, og det må vi jo, vi må gøre, hvad vi kan, Black, ikke? Vi skal videre, fordi vi nærmer os lige så stille de døende minutter af det her afsnit, og der er masser af ting, som jeg gerne vil have snakket om, som vi slet ikke har nået, og det er selvfølgelig også fordi, at snakken, den flyver bare derud, og jeg pludselig skal vi snakke om, ja, pludselig sidder vi og tror, vi har en fodboldpodcast, og det har vi ikke, vi skal holde os til mit meget, meget stramme manuskript. Black, vi skal snakke lidt om, vi skal bare lige snakke, have sådan et lille kort og godt segment, som jeg tænker, at vi skal forsøge at holde sådan lidt kort. Blandt andet synes jeg lige, lad os lige snakke lidt om Heroic. De er altså ryger jo faktisk nærmest ud på røv og albuer. Deres performance, det er jo nemt at være Heroic, fordi at de står jo altid i skyggen af Astralis, og alle kigger på Astralis, og hvis Astralis gør noget, som ikke er imponerende, så synes alle, at de falder pladask. Jeg synes jo faktisk, at Heroic falder lidt mere pladask i den her turnering, og taber jo til nogle hold, som jeg egentlig synes, at de skal kunne, hvis ikke matche, så i hvert fald spille fuldstændig lige op med, og nogle af dem synes jeg også, de skal kunne slå. Altså, de taber både til FaZe, som ved gud ikke ser særlig skarpe ud, og man kan sige, FaZe er jo selvfølgelig et godt hold nogle gange. De taber også til Bait. De taber også til hvem taber de ellers? Så taber de til G2. De vinder over 3D Max, ikke, tror jeg.
G2, det er sådan lidt, dem skal man passe på med at undervurdere. De har et eller andet ekstra.
De skyder hårdt. De skyder virkelig hårdt. Men Black, kan du ikke bare lige hvad synes du om Krisen og hans skutters form lige nu?
Jeg synes det er brandærgerligt. Altså de mangler deres bedste spiller hele tiden. Der er noget med noget vis.
Ja, altså Alkaren der.
Ja, nu må vi lige, han har ikke det forkerte flag. Nu må vi lige komme i gang og så hjælpe ham, ikke også, fordi det, jeg synes bare det er ærgerligt, mand. Han er så sindssyg en spiller, og når vi har set dem spille, hvor han har været med, sågar også før Krisen var en del af projektet, tror jeg, så gør han jo bare nogle fuldstændig vanvittige.
Ja, det er jo altså deres unge kasakhstanske orber, som vi snakker om her, som er et super talent.
Fuldstændig sindssyg. Altså han hopper ud af vinduet. Altså han er lidt en Molodoy V2, ikke, på en anden måde. Sådan han hopper ud af vinduet på Mirage og skyder folk ned i UG med sin MVP. Han det er hårdt, og når man mangler sine bedste spillere, det må jeg bare sige. Så jeg håber for dem, at jeg synes jo også, det som Tobis han får udtalt sig, deres danske træner i et af de seneste interviews, det her med, at alt det arbejde, de har lavet med de her gutter, og det relationsbyggelse, der har været mellem de her gutter, det er bare kastet ud af vinduet på et sekund, ikke? Fordi at nu kan man ikke få en spiller med, og så skal man tage en spiller med, som egentlig gør det godt, men ved, at han er ude i kulden, og ved, at han ikke skal spille på det her hold. Han er på bænken, han skal videre. Der er major til sommer. Der er sgu ikke lige så gode udsigter til, at du finder et mega nice hold, hvis du spiller godt. Men altså, jeg ligner jo, at han godt kan være professionel alligevel.
Ja, han gør det jo egentlig bare, okay.
Ja, jeg synes bare, den forudsætning, der er for at præstere som Heroic, og for at udvikle sig som Krisen, og for at lave noget magi som coach i Tobis, den er sat voldsomt under pres, når du mangler en AVP-spiller, som er så dygtig. Så jeg synes, det er brandærgerligt. Jeg glæder mig til den turnering, hvor de kan sige, at han er tilbage deres AVP. Det håber jeg, han kommer. Fordi jeg synes også, det er noget af det, Heroic har gjort rigtigt. Det er netop at scout, så det spændende talent som ham.
Ja, lad os håbe, at det måske kunne blive til en major, at han rigtig kan få lov til at brænde igennem. Det kunne være spændende, og det kunne også være selvfølgelig sjovt. Og det er jo selvfølgelig også, fordi vi har Krisen, som jo er ven af det her projekt. Og Jeg arbejder også stadig på, Black, at vi jo selvfølgelig skal have nogle gæster, og det tænker jeg også, vi lige skal gå i tænkeboks på, hvem det kunne være, men Krisen kunne jo være en god mulighed, synes jeg, vi kunne ringe op, måske bare i noget af den her podcast, og så lige høre lidt kommentar fra ham, men ingen tvivl, de mangler Alkaren, og derfor er det også svært at sige, jamen, er det en skuffelse, måske ikke, altså måske er det egentlig fint nok, de spiller
men,
de her...
Men ikke dårlige, vel?
Nej.
Altså, det er mega ærgerligt, altså. Det er det da.
Ja. Men lad os lige hoppe lidt videre, fordi vi har jo altså de to største skuffelser. Det må jo være G2 og FaZe. Altså FaZe, endnu en gang, er, ligner ikke det face, de skal ligne og falder pladask i den her turnering. Det er noget lort. Altså, det er virkelig noget lort. Face er virkelig noget lort lige nu. Og det er svært at se en fremtid i det her hold, som det ser ud lige nu. Og jeg tænker også, at der må snart ske nogle udskiftninger på face. Selvom jeg godt ved, at vi altid siger, at vi må aldrig sige det slut for face, fordi vi har gjort det så mange gange, og så kommer de alligevel tilbage og sådan noget. Men der må snart ske noget på face, Black.
Jamen, helt sikkert. Altså, jeg ved godt, at lige mod Astralis, der var han ikke sønderen, men prøv at høre, der er bare en grund til alt det der ballade med Brogy. Det startede så tidligt sidste år. Han er ikke god nok som AVP længere. Han er ikke stabil nok, sådan som scenen er. FaZe, de har 100%, jeg vil næsten æde min kasket på det, han har sagt, som ikke er på, at de har forsøgt at score et hav af de AVP-talenter, der har været derude, men er simpelthen kommet for sent. Altså, og det kan godt være, at jeg tager voldsom fejl, men det er mit indtryk.
Det, ja, det tænker jeg også. Og jeg har ikke engang krystalkuglen her, så, altså, og jeg tænker det samme.
Så hvorfor så smide en mand ud sådan der, som man gør, for at hive ham ind igen og bla bla bla. Men vi må bare sige til Majoren, selvom de kom så langt, så var Brogy stadig dårlig til Majoren. Selvom de kom så dybt der, så var hans statistikker stadig dårlige. Han døde alt for meget som AVP, og han leverede alt for lidt. Det var jo en brandvarm frozen twist, og en mega overraskende Jakob, der reddede den der major. Så det er i hvert fald min holdning. Og når jeg kigger på kampene her til Klush, så må jeg også bare sige, at det er jo kun mod Heroic, som er endnu mere under pres på grund af roster, at han spiller godt. Og så spiller han jo så ikke engang bedst. Altså, han er kun lige med i toppen af de fire talenter, ikke? Som skal levere sammen med Kerrigan. Men mod de andre hold, Falcons og Barry Vision, og der er han bare fuldstændig irrelevant.
Men så et lidt mere, og nu ved jeg godt, jeg sagde, det var kort og godt det her, men et lidt mere teknisk spørgsmål. Forestiller du dig, at hvis de finder den AVP'er, som kan sætte sig på kampene, og som kan være ham, der går ud og skaber åbningerne, har de så talentmaterialet, eller skal de også ud og kigge efter en ny kaptajn snart?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Kerrigan, han er mere end god til at være med, og det synes jeg også, han viser her til den her til den her turnering. Det er ikke firepower, der mangler på hans position. Han har endda også nogle af kampene, hvor han faktisk fylder rigtig godt. Og vi må jo også bare erkende på mange af de her talenthold, som vi ser, som har masser af firepower, men måske ikke så meget erfaring og sammenhæng, at det mangler. Altså en holdkaptajn, der... altså jeg ser jo Kerrigan være lige så god som Apex. Altså det gør jeg. Han har bare ikke lige så mange trofæer. Men det synes jeg, han gør. Apex har bare taget nogle, sammen med sin klub, nogle meget bedre valg de sidste to år. Kerrigan måtte jo lide under det og mistede Robs til Apex, ikke? Altså, så det er jo, ja. Det er jo også bare bare for at sige, det tror jeg virkelig ikke, at man skal kigge hen, hvis man gerne vil fortsætte med at være relevant som face. Jeg tror, man er nødt til at gøre alt, hvad man overhovedet kan for at finde, ja, Alcaren, Molodøj, en eller anden. Fordi vi må bare sige, med den måde Brogy leverer på, det du skal kunne som AVP, når du kommer ind på det hold, det er jo the bare minimum. Altså du behøver ikke at spille godt de første mange turneringer, for det hold her nok stadigvæk skal være med til de mange store turneringer. Så der er jo, altså, legepladsen er helt åben, og du er den eneste, der skal ned ad den rutsjebane. Så det er bare i gang, mand. Altså,
ja, det er rigtigt.
Så jeg håber, at de finder en spændende spiller.
Ja, det må vi håbe, og altså, jeg tænker da også godt, det kunne være sådan en, de kiggede efter, altså sådan en som Alcaren, men der må være nogen, som er bedre end Brogy, som godt gad at have skiftet til face, hvis det var, altså sådan en som Son Pius, tænker jeg også, hvis de havde været i god tid der, jamen altså, så havde han da 100% sikkert takket jer til det i den periode, han havde, før han ligesom fik en ny kontrakt. Der er nogen derude, som man tænker, de kunne godt spille på face. Altså, jeg tænker faktisk, Son Pius skulle være et fint match til face.
100%, og FaZe var jo før i tiden mega tilbageholdende med de her unge talenter. Det var jo bare den erfarne klub, cigar sofaen, og det var det, der var fokus, og det var det valg, man tog. Nu har de jo prøvet med Jakob og fundet ud af, det var måske meget godt, måske vi skulle prøve det igen et eller andet sted. Så jeg håber det virkelig, fordi jeg er ingen tvivl om, altså jeg er jo en kæmpe Frozen-fan. Altså jeg synes, den gut, det han har skulle præstere under de sidste mange år, for skift forskellige roller og sådan noget. Frozen var jo helt tilbage i det, der hed Isuba, samtidig som Saibu i det, der hed Against All Authority, til dem, der ved det. De var bare tier 2 merchants, altså mængden af danske hold, inklusive mig selv, da jeg selv spillede, der er blevet fucking most, undskyld mit udtryk, af de gutter online. Jeg glemmer aldrig en cash, jeg spillede mod Against All Authority i en kval, hvor i en BO1 cash, godt nok 16, MR16, der er, eller MR30, Saibu, han skyder 52 imod os, ikke? Altså i regular.
Han fuldstændig ødelægger, ja, han er 15 år eller sådan.
Og han går bare i 10. klasse, han er sagt i Frankrig, ikke? Altså bare fyret den af. Med et fremsprid i den højre og en mus i den venstre, så det, eller omvendt, og så kører det bare, ikke?
Ja, det er jo også altid, det er jo altid de der, hvor der er altid, altså inden de ligesom bryder igennem på tier 1 scene, så er det sådan nogle, de snyder de der. Altså, ja, så god kan man ikke være. Sådan var Rob jo også i U1. Altså, ham må du også have mødt nogle gange.
Det har jeg. Og det er det samme med Mathis, altså i G2 nu. Ham har vi også, godt nok ikke mens jeg har spillet, men med Sonic, han har godt nok også leveret os en højere, ikke? Altså når vi har spillet mod ham online, så det er også godt, at G2 har taget ham med. Så ja, ej, jeg drømmer om et face, der får en AVP, der leverer et eller andet. Jeg tror også, man skal huske, hvis du kigger på Fallen og alle de andre steder, hvor man har hentet en Molodøj og en Monesi og sådan noget, det er altså som om, det sætter gang i de gamle gutter på en eller anden måde, det der med, okay, jeg har en superstjerne her, nu skal vi bare ud og levere. Det kunne jeg godt unde den gode Finn med al den slid og slæb, han har bragt foran sig de sidste mange år. Så.
Ja, og sidste her, det er jo altså, det virker som om, at Falcons svingende form, den fortsætter med at svinge. Altså nu har vi lige haft en periode, hvor vi tænkte, ej, nu er de blevet lidt dårlige igen. Og nu cruiser de bare, nu ser de fucking gode ud, undskyld mit franske. Og apropos franske, så har vi Vitality, som jo bare fortsætter. Altså de fortsætter bare med at knuse, og det er svært at se, at der er nogen, der skal slå dem, føler jeg. Altså lige nu, altså det må næsten blive Falcons og Vitality, ikke, der skal slås om det her, og det er svært at se, hvordan det ikke skal blive Vitality i en BO5.
Jo, og du må jo bare, altså allerede midtvejs i turneringen til Krakow, der kunne vi jo også se på Vitality, så Sabu, han er i gang med at lave sit livs bedste turnering. Og nu sidder han altså roder rundt på 1.42 gennemsnitsrating de sidste.
Jamen, det er så sygt, altså.
Det er totalt ustedeligt.
Men det er jo fejhold, det er jo også det. Og det er også nogle gange, så er det sådan, så det, og, altså igen vil jeg bare sige, jeg ved godt, nu jeg bliver ved med at sammenligne med fodbold og alle mulige andre sportsgrene, men når du har en sport, hvor der kun er 5 mand på banen, altså det impact, man kan have, hvis man er sådan en, så, altså Saiwoo, det er virkelig snyd jo. Det er jo snyd at have en, som er næsten god for 2 hver gang. Altså, det er jo simpelthen fejhold. Altså, og alle hold skal jo have sådan en, for at der kan være rimelighed til i verden.
Det er hårdt. Men jeg vil sige, Falcons, som du lige ligger an til her, det jeg har set for dem i de forhenværende turneringer, også der, hvor de ikke havde Kiyosuke med, det var et spil, som var meget låst. Det var et spil, hvor vi går bare lige 4 ned secret på nuke, og så er en, der gemmer sig i center og sådan noget. Det er ikke det, jeg forbinder med Nico, Monesi og Kiyosuke. Og slet ikke sådan en bandit som Kyxan, altså, fordi på hans tidligere hold, der var han sgu bare det bedste udtryk. En bandit, altså. Det hold der, de lavede så mange skøre ting, og lavede så meget. Nu lister vi bare lige op rampen på Mirage her, så vinder vi over verdens bedste hold. Ikke? Altså, det er bare... Hvor er det blevet af, altså? Hvorfor skal de lave taktikker? Hvorfor skal de lave executes? Hvorfor skal de, kan de ikke spille for kontrol? Kan de ikke tage noget plads? Kan vi ikke skabe nogle åbninger? Lægge noget dobbeltpres? Nu ved jeg godt, jeg slynger en helvedes masse.
Ja, nej, men jeg forstår, det du siger, hvis jeg bare lige skal oversætte det, er jo, hvorfor udnytter de ikke den ekstreme fordel, de har, ja, ved at de har verdens bedste spillere? Lad dem nu bare hoppe ud og være verdens bedste, og så tage nogle beslutninger midround i stedet for, at det skal være sådan noget ud af spawn, 8 smokes, 3 fakes og sådan noget. Altså, lad nu bare Monesi gå ud med en AVP og skyde 3 i midt.
Bygget setup, der handler om at lægge noget pres med nogle...
Jeg er fuldstændig enig.
Tag nuke for eksempel, ikke? Læg en masse pres i døren, måske søge rampe på en skør timing, men imens så handler det egentlig om, at du har Kyxan oven på gate og Monesi bag rød, der er ved at, altså, der er ved at finde yardspilleren, ved at knivtange ham, ikke? Fuldstændig. Og sådan. Det er bare... Det håber jeg, de finder frem, men altså, prøv at høre, det hjernen bag det hold der, det er Sonic, så jeg skal jo også bare holde min mund, men det er bare, det savner jeg bare at se på serveren. Ja. Det tror jeg, de kan. Men altså, hvis de får gang i Kiyosuke, som ikke skal spille robot-CS i taktikker, så bliver de ustoppelige, tror jeg også. Fordi Monesi kan jo godt være med i en kamp mod Saibu.
Det kan.
Han er ikke bedre end Saibu.
Men det har han ikke kunnet det sidste år. Altså, han har ikke været så god, som han er, og som han skal være, nærmest siden han kom til Falcons, vel? Altså jo, momentvis, og det er jo lidt det, der er deres problem. De er vildt gode momentvis. Altså, vi har øjeblikke, hvor man tænker, okay, de matcher Vitality, de er også kandidater til at være verdens bedste hold. Men problemet er bare, at Vitality gør det hele tiden, og det er bare svært at være op imod. Vi skal lige så stille til at runde af her, Black. Og til sidst vil jeg bare lige en hurtig lille... Hvem tror du vinder, Klutsch? Er det svært at sige andre end Vitality?
Ja, det er det. Ja, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men, fordi det er også sjovt, når de andre vinder. Men jo, jeg tror det helt sikkert, at... jeg tror det helt sikkert, at de vinder Vitality. Men hvem ved, det kan jo være, altså vi har jo set dem snuble lidt, men i den side af bracket, de er, så skal det jo være Fury, der får dem til at snuble. Det ligner bare, at de har regnet dem ud de sidste to gange, ikke? Så jeg tror, at vi får en finale i en semifinale lørdag klokken 7. Og så må vi se.
Og det, ja, det ved vi jo meget, meget mere om, når vi i næste uge brager løs igen på endnu et podcast-afsnit på mandag, hvor vi ligesom kan tage status på det her, og også ligesom finde ud af, jamen, hvem skal løbe med trofæet. Vi er lige så stille ved at være nærmest afslutningen for i dag. Inden vi gør det, vil jeg bare sige tusind tak til jer, der har siddet og kigget med live inde på vores medlemsside. Husk, at I kan melde jer ind, støtte vores projekt. Det koster 39 kroner om måneden, og det er money well spent. Man får en masse ud af det, og man får selvfølgelig det allervigtigste, som er, at man får lyst til at bakke, man får lov til at bakke op om dansksproget e-sports Counter-Strike-indhold, hvis man kan lide den slags. Så tak, Black, fordi du gad endnu en gang at bruge tid med mig.
Selvfølgelig, jeg elsker det. Jeg håber, at vi har nogle lyttere, der sætter pris på det, ellers skal I virkelig love mig, at I fortæller Jens og jeg, hvad vi skal gøre anderledes, eller mere eller mindre, så skal vi nok...
Ja, og hvis I kan lide det, så del det med jeres venner, altså. Kom ud og ja, få den, hjælp os med at få den ud over rampen, det sætter vi stor pris på. Tusind tak for i dag. Husk at give os et lille like eller en kommentar, hvis I kan lide det, vi laver. Ellers er der ikke andet at sige end good luck, have fun, vi ses i næste uge.